Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Қазанда яңа дулқын конкурсын әзерләү һәм уздыру буенча республика ойыштыру комитеты төзү турында буйрыкка кул куйды. Документ республика җитәкчесе порталында урнаштырылган. Ойыштыру комитеты рәисе итеп Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, аның урынбасары министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров сайланды. Фестиваль Қазанда беренче тапкыр 21-28 август көннәрендә узачак. Бу вакыйга өчен Татарстан башкаласы Сочидан махсус New Way Hall концерт залы конструкцияләре китереләчәк. Элегерәк хәбәр ителгәнчә, конкурста катнашу өчен гаризалар 30 апрельгә кадәр кабул ителә. Россия Конституциясенә төзәтмәләр буенча тавыш бирү процедурасы коронавирус COVID-19 пандемиясе шартларында гражданнарның иминлеге өчен кирәкле үзгәрешләр кичерәчәк. Төбәк сайлау комиссияләренә медицина битлекләрен һәм дезинфекция чараларын сатып алырга тәкъдим иттеләр. Бу хакта Татаринформга Россия хокук яклаучысы һәм җәмәгатьчелеклесе кеше хокуклары буенча совет әгъзасы Александр Брод сөйләде. Алдан тавыш бирү вакыты 3 көннән 7 көнгә кадәр арта. Мобиль сайлау ше программасы кулланылачак. Җитди сәбәп булганнарга өйдә тавыш бирү булачак. Мәскәүдә электрон тавыш бирү кулланылачак. Төбәк сайлаучыларына медицина битлекләрен һәм дезинфекция чараларын сатып алырга тәкъдим ителде, диде эксперт. Эпидемиологик хәл катлаулы булуга карамастан, дөньяның башка илләрендә тавыш бирү план буенча узды. 29 февральдә Словакиядә парламент сайлаулары, 2 мартта Израильдә парламент сайлаулары, 15 мартта Франция Сейдә муниципаль сайлауларының беренче этабы вакытында узды. Татарстанда 2 айлык азык-төлек запасы булдырылды. Шимал һәм әзер продукциягә кытлык юк. Шул турыда Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров социаль әһәмияткә ия авыл хуҗалыгы продукциясе һәм азык-төлек вәзгыятен мониторинглау буенча Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев үткәргән оператив штаб утырышында сөйләде. Шимал буенча да, әзер продукция буенча да кытлык юк. Сәүдә шелтәре мәгълүматларына караганда, сатуларны иң кызган чоры узган атнага туры килде, диде Марат Җәббәров. Татарстан министры билгеләп үткәнчә, 21 мартта Казан агросәнәгать паркында халык ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен ярминкә уздырылган иде. Анда ихтыяҗ зур булган ярмалар, макарон, ит, консервалар, ун һәм шикәр комы да артыгы белән китерелде. Продукциягә ихтыяҗ артмады. Әйтик, китерелгән карабудай ярмасының 10 тоннасыннан нибары 2 тоннасы сатылган. Шуңа да карамастан, көчәйтелгән контроль һәм көн саен вәзгыятькә анализ ясау дәвам итә, дип ышандырды Татарстан вице-премьеры. Россия авыл хуҗалыгы министры хәзерге вакытта бәяләрнең кискен күтәрелүе булмауга карамастан, ситуацияны көчәйтергә Кшейтелгән контрольдә тотуны һәм анализлауны дәвам итәргә кирәклеген әйтте. Шуңа бәйле рәвештә ул бәя тирбәлгән очракта авыл хуҗалыгы комплексының төбәк органнары җитәкчеләрен бәя үзгәрү сәбәпләрен оператив анализларга чакырды. Моннан тыш, Дмитрий Патрушев халыкка азык-төлек базарындагы вәзгыят һәм аның контроле турында объектив һәм вакытында мәгълүмат бирергә кирәклеген искәртте. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова COVID-19 таралу куркынычы белән бәйле рәвештә өлкән яшьтәге кешеләрне юл йөрүгә һәм торак-коммуналь хезмәтләргә акчалата түләүне субсидияләрне электрон рәвештә рәсмиләштерергә чакырды. Аеруча өлкән яшьтәге кешеләр вирус йогынтысына бирешүчән, алар 65-70 яшьтән өлкәнрәкләр, аларга үз сәламәтлекләренә игътибарлырак булырга кирәк. Бүген пенсионерлар тарафыннан ташламалар, субсидияләр һәм компенсация сәйләргә ихтыяҗ бар. Алар электрон рәвештә күрсәтелә. 8 хезмәт арасында пенсионерларга юл йөрү һәм инвалидлар өчен торак-коммуналь хезмәтләргә субсидияләр иң актуальләре, диде ул. Юл йөрү өчен айлык акчаны 350 меңнән артык татарстанлы ала, ә аз тәэмин ителеш буенча торак-коммуналь хезмәтләргә субсидияне 250 меңнән артык кеше рәсмиләштерә. Нигездә бу өлкән яшьтәге кешеләр. Әгәр бу хезмәтләр электрон рәвештә рәсмиләштерелсә, социаль яклау органнарына килү кирәклеге юк. Моны читтән торып, шәхси кабинет аша эшләргә була. Ә барлык сорауларны дистанцион рәвештә биреп була. Илмира Зарипова республика халкына бу катлаулы чорда үзләренең өлкән туганнарына һәм күршеләренә карата игътибарлырак булуны сорап мөрәҗәгать итте. Өлкән яшьтәге әти-әниләрегез, әби-бабайларыгыз ташламалар алса, аларны дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланырга өйрәтегез. Аларга карата игътибар һәм кайгыртучанлык күрсәтегез. Барсы да бик гади, бердәм порталда теркәлегез, гариза язып, шәхси кабинет аша ташламаны рәсмиләштерегез, диде ул. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 25 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Вакыты белән кар һәм җыпшык кар, аерым районнарда җәяүле буран, төньяк көн батыштан талгын җил. Һава температурасы 0-5 градуска кадәр җылы, юлларда ураны белән бозлавык.